sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma 3:00 raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkam ooltan? Ani Tigisti Gammeeti. Qophii har'aaf qabnu keessatti hoogganaa ta'uudhaan muudaman obbo Gitaachoo Raddaa karoora qaban irratti jimaataa irraa ibsa kennaniiru. Gabaasa qaba. Qubee TV miidiyaan dhuunfaa warra televizyiiniidhaan nu laaltaniif an argaa jirtan egaa ibsa obbo Gitaachoon kennan irratti waan xiyyeeffatu. Itti aansinee immoo dhiheenya kanaa an hundeeffame ammas mul'achaa jiru waan biraa ta'e waan ta'eef Afrikaa dhihaa kutaa Sahel keessatti sodaa shororkeessummaa dabalataa dhufe qorachuudhaaf jechuudhaan humnoonni Yuunaayitid Isteetsi waraana Afrikaa dhihaa leenjisaa jiran. Dhiheenya kanaan hundeeffame qubee TV irratti sagantaa addaa qabna. Gara dhumaa irratti immoo maatii ijoollee shan yeroo tokkoon argatan an dubbisne qophii labataa har'aa keessatti keessummoota isin qabannee dhihaannu. Amma sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin tura. Dura odoo Tasaanaa Bafqaadu Muradaa.
Akka multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Qaama dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti komishiniin mirga namoomaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwateen walqabatee sarbiinsa mirga namoomaa qoratu hojii isaa akka dhaabu Itoophiyaan dhiibbaa gochaa turte dhaabuun ishee gabaasamee jira. Itoophiyaan gaaffii ishee kan dhaabde dhiibbaa biyyoottan lixaa irraa uumameen akka ta'e kan ibse maddi oduu Reuters. Dippiloomaatonni shanii fi hanga'oonni garee dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaan mormii Jeneevaa irratti dhiyeessuudhaaf karoorfatte dhiisuu ishee himuu isaanii gabaaseera. Komishiniin mana maree mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii jalatti ijaaramee fi wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen yakki waraanaa raawwachuu isaa kan mirkaneessu ragaa argachuu isaa ibsee kan ture yemmuu ta'u mootummaa Yuunaayitid Isteetsi 7 kana keessa ibsa baaseen waraanni mootummaa Itoophiyaatiif waraanni Eertiraa akkasumas gareewwan wal waraansicha keessatti hirmaatan biroo yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa raawwachuu isaanii akka mirkaneeffate ibsuun isaa ni beekama. Mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa gama isaaniitiin ibsa baasaniin himannaa kana akka hin fudhanne beeksisaniiru. Itoophiyaan qorannoon dhimma sarbiinsa namoomaa irratti komishinii addaatiin akka taasifamu murtaa'e ergaa siyaasaa of keessaa qaba jechuudhaan mormite komishinichi akka hojii isaa dhaabu gaaffin dhiyeessuudhaaf qopheessite kamisa kaleessaa Jeneevaa irratti hin dhiyaata jedhamee kan eegamaa ture yemmuu ta'u ajandaa walga'ichaa irratti akka hin mul'anne kan ibse maddi oduu Reuters. Ergamni dippiloomaasii Itoophiyaa Jeneevaatti argamu dhimmicha irratti deebii akka hin kennine gabaaseera.
Gaafa Afrikaatti jillee addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamer koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaa wajjiniin marii godhaniiru dabalata qabna.
Yemmuu gareewwan wal waraansa keessa turan lamman waliigaltee Pirootooriyaa isa ilaalcha diinummaa dhaabsise hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jiran kanatti Maayik Hamer mariin koomishinar Daani'eel Baqqalee wajjiniin taasisan dhimma barbaachisummaa itti gaafatamummaatii fi dhimma sirna haqa ce'umsaa irratti akka ta'e embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Maayik Hamer sochii mootummaan Itoophiyaa loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii hawaasatti makuu irratti taasisaa jiru jajuu isaanii kan ibse gabaasni Kennedy Abaate Yuunaayitid Isteetsi sochii meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu akka gargaartu ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi eeruusaa hubachiiseera.
Hoogganaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Gitaachoo Raddaa muudamuun booda yeroo duraatiif ibsa gaazexeessotaaf har'a kennaniin karoora bulchiinsa isaanii ijoowwan ta'an beeksisaniiru. Gabaasa Mulgeetaa Cibahaa Bafqaadutu dhiheessa.
Hoogganaan bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Gitaachoo Raddaa ibsa guyyaa har'aa Maqalee keessatti kennaniin bulchiinsi isaanii Tigraay keessatti adeemsa paartii fi mootummaa waliin makuu akka dhaabsisu ibsanii adeemsa kana keessatti uummanni Tigraay tokkummaadhaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hunda hirmaachisaa akka ta'e kan ibsanii obbo Gitaachoo Raddaa karoora baafatan keessaa jireenyaa fi nageenya uummata Tigraay mirkaneessu, daangaa naannoo Tigraay heera biyyattiitiin beekame kabachiisu, naannoowwan ollaa Affaarii fi Amaaraa gidduutti walitti dhufeenya jiru fooyyessuu kan jedhu ijoo akka ta'e ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed muudama obbo Geetaachoo Raddaa simachuu isaanii gabaasamuun isaa ni yaadatama.
Oduu biraatiin paartiin dhiheenyaa godina Guraagee keessatti hundeeffamee Googooti jedhamu hooggansisaa mootummaadhaan hidhaman akka hiikkaman gaafateera. Paartichi erga hundeeffamee as yeroo duraati ibsa gaazexeessotaaf kenneen hooggantoonni paartichaa Finfinnee keessatti bitoota 13 walgahii taasifame irratti hirmaatanii oggaa gara manaatti deebi'aa jiran qabaman. Yeroo ammaa kanas mana hidhaa magaalaa Buttaajiraa keessa jiraatutti hidhamanii akka jiran ibsa paartichi. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi haati warraa isaanii Jiil Baayiden dhimmoota guguddoo addunyaa irratti mari'achuudhaaf gara Kaanaadaa imalaniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu.
Dhaabbanni oduu Associated Press aangaa'ota biyyoottan lammanii waabeeffachuudhaan akka gabaasetti ijoowwan dubbii biyyoottan lammanii inni caalaan waa'ee ittisa qilleensaa fi waa'ee godaantotaa irratti waliigaltee uumuudha. Waa'een lola Ukireen keessatti taasifamaa jiruu fi dhimmi Chaayinaas ijoowwan dubbii biroo akka ta'an eerameera. Keessumaa dhimmi daldala Chaayinaatii fi haalli baalonii Chaayinaa dhiyeenya kana samii Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa irratti mul'ate akka irratti xiyyeeffatamu ibsameera. Akka gabaasonni jedhanitti Kaanaadaan eegumsa nageenya samii ishee jabeessuudhaaf jecha bara darbee dolaara biiliyoonii 3 fi qabxii 8 kan ramadde yommuu ta'u humna raadaarii ishee guddisuudhaaf karoorfachuudhaan alattis xiyyaarota waraanaa Yuunaayitid Isteetsii F-35 bituudhaaf murteessitee jirti. Mariinii fi waliigalteen biyyoottan lammanii akka taasisanu kan eegamu inni biraa godaantota daangaa Yuunaayitid Isteetsii irraa karaa seeraan alaatiin gara Kaanaadaatti ce'aa jiran irratti akka ta'es ibsameera.
Siiriyaa keessatti ajjeechaa hojjetaa buufata waraanaa irratti raawwatame haaloo bahuudhaaf waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaa xiyyaaraa waraanaa of eeggannoo irratti hundaa'e akka geggeessaa jiru ibseera.
Akka aangaa'onni Pentagon jedhanitti buufata waraanaa kibba baha Siiriyaatti argamu irratti xiyyaarri nammalee yookaan dirooniin haleellicha raawwate Iraan keessaa kan ka'eedha. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Pentagon akka jedhetti haleellaan diroonii kun kan raawwate buufata waraanaa Siiriyaa keessaa bakka Hasaakaa jedhamutti argamu irratti yemmuu ta'u ministeerri ittisaa Looyid Oosten haleellaan aaloo bahuu kamisa galgala bakka buufata garee mootummaa Iraaniin deeggaramuu fi Iraan Islaamik Revolutionary Guard Corps jedhamu irratti akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa buufata waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwate kanaan loltoota 5 dabalatee lammiilee Yuunaayitid Isteetsi 6 kan madaa'an yemmuu ta'u kanneen keessaa loltoonni 2 bakkuma jiranitti wallaanamanii warreen biroo bakka wallaansa buufata waraana waloo Iraaq keessatti argamutti geeffamuun isaanii ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi humnoottan kurdoota Sooriyaa gargaaruudhaa fi sochii garee Islaamik Isteet to'achuudhaa fi baha Siiriyaa keessa waraana 900 akka qabdu gabaasameera. Akka ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Jeeneraal Erii Kuriilaa jedhanitti gareewwan Iraaniin deeggaraman amajjii bara 2021 kaasee buufataalee waraanaa humnoottan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran Iraanii fi Seeriyaa keessatti argaman irratti haleellaan diroonii 78 raawwatameera.
Itti aantuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haaris daawwannaa biyyoottan Afrikaa 3 keessatti godhuuf deeman dilbata dhufu gara Gaanaa imaluudhaan akka jalqaban ibsameera. Haaris san boodas gara Taanzaaniyaatii fi Zaambiyaa akka imalamtu himame dabalata qabna.
Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi maddi oduu ajaansi Firaans Pirees waabeffate akka jedhanitti bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden dhimmoottan addunyaa yeroo amma kan akka jijjiirama qilleensaa, daldalaa fi gahee Afrikaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qabduun ardiin Afrikaa Yuunaayitid Isteetsii fi barbaachisummaa tarsiimoo kan qabudha. Daawwannaan Kaamiilaa Haariis walitti dhufeenya Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi isa bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp laafee ture jabeessuudhaa fi sochi Chaayinaa fi Raashaa Afrikaa keessatti babal'achaa adeemaa jiruun kan wal qabate ta'uun isaas ibsameera. Kaamiilaa Haariis dilbata dhufu erga Gaanaa qubatanii booda gaafa roobii Taanzaaniyaa gaafa jimaataa immoo Zaambiyaa kan deeman yemmuu ta'u ijoowwan marii hanga'oota biyyoottan kanaa wajjiniin taasisan waa'ee liqii, dimokiraasii, guddina diinagdee, wabii nyaataa fi waa'ee wal waraansa Raashaa fi Ukireen keessatti taasifamaa jiru akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii. Qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Odeeffannoo ispoortii haaraa, odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas immoo karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darba itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'uutti fufaa jenna amma dabareenan qophii torbanii qophii labataati. Taa har'aa keessatti maatiin dubbisee hambaayyeen keessan kanaan dura agartanii hin beekne seenaa addaa qaban jireenya baqattummaa irratti masrii kaayiroo keessatti wal baranii achuma jiraatanis maatiin kun yeroo tokkotti daa'imman shan argatan seenaa isaanii isaanumarraa kino.
Siifan Nuuraddiin yookaan Hanaan Nuuraddiin jedhama. Ijoollee dhalattu hojjetan.
Maqaan kiyya Amaan Huseen Haajii na jedhanii. Oromiyaa keessa ammoo dhalata godina Baalee aanaa Sinaanaa Ganda Shaalloo jedhamtu dhalattee guddadde. Bakka takkatti rabbiin ilmaan shan na badaase lubbuudhaan kan jiran ijoollee afur qabaa jechuudha.
Erga tokko tokkotti daa'imni shan garaatti akka hafe yeruma garaadha qabdu beektan moo yeruma dhalatanii argitan beektan?
Anillee hin amanne akka shan yookaan lakkuu lamaa saduma ta'a jedheetaniin beeka malee akka shan ta'e hin beekne. Shan ta'uu isaa gaafa guyyaa da'umsa xiyyaati qabeenya.
Yeroon ulfaa akkam ture tokko ol ta'uu erga beektee isaa ta'uu san dura isaa ta'uu walumaa gala haalli isaa akkam tureme?
Egaa daa'ima takkaillee namni garaadhaa qabu hagam takka ulfaata. Dammootu damsa ulfaa walaa sanirratti hedduu namatti ulfaata. Kabaatee afurillee ofiraasoon ta'ee ture. Na hedduu takka ulfaata. Garaa kiyya mul'ata malee ani yeroo sanatti mul'adhu jechuudha. Innaa guddaturraa garaan kiyya cinqiidha. Waanee danda'ee hin nyaadhu. Bishaanuu danda'ee hin dhuguu na cinqa. Alhamdulillah haasa'uu hin danda'u waan an keessa ba'e hedduu takka ulfaata.
San malees akkuma garaan ishii guddachaa deemeen haalli jiru itti ulfaachaa deemuu an ibsitu haati ijoollee tun naannoo da'umsaatii fi da'umsa irratti waan tures akkanatti yaadatti.
Guyyaa 15 mana yaalaa ciisee na yaalaa turanii dhiigallee hin qabu ijoolleen illee waan baay'ee taateef garaa kiyya keessa kalee kiyya lamaan. Namiikee turte dirqama ammootu isaan nadeessisuudhaaf yaala argachuu qabaa hirrina dhiigallee waan qabuuf na yaalaa turanii sammoota odoo doktorii hin dhufin tokko normaalii dhuma ciniinfuudhaan hin dahe san booda ammootu arfan kanneen operaasooniidhaan dahe jechuudha.
Egaa amma waggaadhaaf ji'a shan akkas ta'aniiru naan jedhe abbaa warraa kee fayyaan kee fayyaan ijoollee keetii akkam amma?
Fayyaan ijoollee kee akkam daa'imamaa hin jedhanu gara fayyaa kiyyaatti ammoo na dhukkubaa isaan argadhee oguu sadii operaasoon godhee ammallee na dhukkubaa dhukkuba tiivii qabaa yaalarra hin jira.
Ijoollee afur erga tokko halkan tokko hin ka'aa tokko irra fa'aa hoosisuu sirraa eegama ta'aa nyaachisuu daayiparii jijjiiruu.
Halkan hin rafanii isaan ganama barii irratti rafuu halkan hirriba hin qabnu taa'aatuma isaanii waliin tattaphachaatuma bullaa hin ulfaata ka'a. Omaa waan goonu hin qabnu kennaa rabbii waan ta'eef ilmoo keetii dirqama rabbiin sirra kenne ofii keetii miidhamtee cabxee ilmoo kee gammachiisuu qabdu.
Amaan karaa isaatiin jireenya baqattummaa keessatti ijoollee afur guddisuun salphaa miti jedhe.
Dhugaadhaan bara 2014 akka Awurooppaanitti hidhamee ture. Hidhaadhaa baannaaniin imala baqattummaa eegalee biyya kana dhufe. waggaa 8 akka nama keessee jiran na fakkaata barattummaa keessatti. Haala mana qiyyaas asumatti wal barreeni yoo inni achisee arri jedhamtu jala jirra.
Waggaa dura daa'imman shani jedhanii ogeessonni fayyaa itti himan waan itti dhagahame akkanatti yaadata.
Miirri gammachuus na keessa ture, miirri rifaatus na keessa ture, isiinis hedduu rifattee, anis hedduu rifaddee. Bu'aa bahee hedduu keessa tarree as geenye dhugaa dubbachuuf tigeessa. Nama si cinaa dhaabbatee abshiir siin jedhu si barbaachisaa haadhaaf abbaa keenya bira hin jirru. Kana akkuma dhiquun iyyuu sukkuumuun rakkoo ture. Kanaaf bu'aa bahee hedduu qaba jechuu barbaadeeti. Ana caala ammooti iyyuu namni itti miidhame itti dhukkubsatallee haadha mana qiyyaati. Baay'ee itti dhukkubsattee taraa sadii ol operation itti taate. Harda an dhugaa waan lubbuun iyyuu jiraattee ilmaan tanallee agartullee seen turre waan ilmaan tanallee guddifannullee natti fakkaanne galanni kan waaqaati asiin dhugaa'ee jiraatti keessa.
Mee karaa biraattiin egaa karaa feesbuukiitiif miidiyaa hawaasummaa kanarratti suuraa ijoollee keetii shereen goota. Karaa saniin wanni itti karoorfattee hojjechuudha jirtu jira. Kanaanis immoo maqaas qabda shanee jettaan. Meeshaan irra
haasa'e? Dhugaadha. Shanan gadaas jenna, shanees jenna. Jechuun yoo dubbanne namni kun siyaasa furachuu danda'a. Kun ammootti yoo akkuma itti fakkaate furataa namni. Shanan jechuun shanan qubaas qabna, shanan argaan salaataa qabna. Waa hedduutu jira. Odaanis shanii. Kanaaf walumaa galatti shanee yoo jenne abbaa shanee yoo jenne malee abbaa nuuraddiin abbaa saaladdiin jechuun waan ulfaatu.
Siifan ofii dhukkubsachaa akka haadhatti immoo dirqama irraa eegamu ijoollee umriin isaanii reefu waggaa lamaa hin guunne afur guyyaa guyyaadha kunuunsun keessumattuu yeroo abbaan warraashii hojii deeme akka itti ulfaachaa jiruu fi qarqaarsa oduu argattee hawwiishee akka ta'e ibsiti.
Namni na gargaaru yoo jiraate. Ilmaan kiyyaaf yoo namni biyya kana keessaa nu baasu jiraate yookaan ammoo gargaarsa dhaabbataa wayii namni na gargaaru yoo jiraate dhugaadha. Ani haadha inni abbaadha. Hojii inni ni ejjetu uummata akka wanti inni nu godhu osoo hojii anillee inni illee ejjedhe uumaa waan nuti silaa barbaadnu yookaan waan ilmaan kiyya barbaadu sana galmaan nuuf hin ga'u haa ta'u malee alhamdulillah nyaannee bulla. Keenya kun hedduu ulfaata. Kana sana jedhellee himachuullee hin danda'u. Kiraa manaa kanfaluudhaaf, hongoo ilmaan kennaa cufuudhaaf waliigalii deddeemaa kubaa kiyyaa.
Tuutni daa'immanii shan hoo tokko dhalatan afaan Ingiliziitiin kuintaan pileetsaan jedhamu waggaa ta'u odeeffannoon gama kanaan jiru. Akka agarsiisutti ulfa miliyoona 60 keessaa tokkotu carraa kuintaan pileets ta'u argata. Sunis maatii Siifanii fi Amaan maatii miliyoona 60 keessaa carraa san argate. Maatii tokkicha akka ta'an isaan godheera. Qophiin lama ta'anarraas kanumaa ani Tigisti Gammeeti nagahan. Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaa irraa xumuruudhaan dura waan tokko nu hafa. Garasin sin ceesisa. Miidiyaan dhuunfaa haaraan qubee TV jedhamu garee gaazexeessotaatiin hundeeffame torban darbe Finfinnee keessatti eebbifameera. Miidiyaan kun sagantaa daa'immanii fi dargaggoota irratti an fulleeffatu waggaa ta'u bu'uureessitoota keessaa tokko gaazexeessaa Mubaarak Bashir VOA'n dubbiseera. Mubaarak miidiyaa kana hundeessuuf maaltu akka isaan kakaase ibsuudhaan jalqaba. Tujubeetu dubbise.
Miidiyaa kana hundeessuuf wanti nu kakaase tokkoffaa Oromiyaa keessatti namoota afaan Oromoo dhagaan biratti jechuudha. Miidiyaaleen akka guutuu addunyaatti baay'atan malee Oromiyaa keessatti miidiyaan garaa uummata Oromoo ga'u hin jiru. Wanti guddaa nuti akka miidiyaa hundeessinu muka kaase keessaa inni tokko miidiyaan hanqina miidiyaa biyyattii keessa jirudha jechuudha. Lammata immoo miidiyaan dargaggoota daa'imman irratti xiyyeeffate dhaloota borii ijaarus waan hin jirreef dhaloota dhufu ijaaruudhaaf qubee TV dhaloota egereef jennee hundeessa.
Egaan yeroo miidiyaa tokko hundeessanii keessumaa hojii ittiin sochoosuudhaaf materiaalii adda addaa yookaanis immoo meeshaalee adda addaa argachuudhaafi TV'n kun akka inni hundeeffame gara fuula duraatti tarkaanfatuuf maddi galii keessanii maali?
Egaan dhugaan yaadni ati kaastee keessattiyyuu uummata Oromoo biratti miidiyaan dhufee baduunii fi gama daldalaatiinis daldalli jabaan tokko kan uummata Oromoo maqaa dhahatu dhufee baduun amma ammarra baratamaati kan inni dhufe. Nutis dhimma kana qubatuma qabnuutu kan nuti gara miidiyaa hundeessuutiin uummata Oromoof immoo miidiyaa dabalataa tokko taananne kan nuti dhufne madda galiitti akka madda galiitti kan nuti yaannee dhufne gama piroomooshiniitiin yookaan beeksisoota garaagaraa hojjannaa dhaabbilee garaagaraa miti mootummaa fi kan mootummaa ta'an waliin dhimmoota garaagaraa irratti dhimmoota beeksisaa sagantaalee garaagaraa yeroo dheeraaf akka isaan ispoonsara godhanii waliin hojjetan dargaggoo irratti dhaabbatni hojjechuu barbaadan hedduu jiru. Baankileen dargaggoo irratti xiyyeeffachuu danda'u, dhaabbileen daldalaa garaagaraa illee dargaggoo irratti xiyyeeffatanii hojjechuu waan danda'aniif qorannoo bal'aa goonee ammarratti waan ittiin jalqabnu hawaasummarraa furannee xiqqoo turree garuu ji'oota 2-3 booda miidiyaa keenya akka gaariitti beeksisnee miidiyaan kun illee boris uummata Oromootiif wabii ta'ee madda galii mataa isaatii horatee jechuudha. Itti fufiinsaan akka miidiyaaleen kaleessa dhufanii badan akka dhaabbileen daldalaa garaagaraa maqaa Oromootiin uummanni abdii irraa osoo horatu dhufanii badan osoo hin taane nuyi dhufnee itti fufiinsaan akka hojjechuu dandeenyutti tooftaawwan garaagaraa kallattii tokko yoo nu ta'uu baate kallattii biraadhaan tooftaawwan 4-5 qabanneetu kan nuti dhufne. Kanaaf miidiyaan kun akka itti fufuuf akka madda galii tokkotti beeksisawwan garaagaraa hojjechuudhaan dhaabbilee garaagaraa waliin waliigaltee yeroo dheeraa mallatteessuudhaan dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa jechuudha. Akkasumas namoota paartinal ta'anii akka dhuunfaatti waliin hojjechuu barbaadan illee isaan waliinis hojjechuudhaaf xalaalee garaagaraa waajjiraalee garaagaraatiin geenyeetu kan nuti jirru. Kanaaf tooftaawwan hedduu qabannee dhufnee akka hin bannetti akka hin cabnetti dhufne jechuudha.
Televiziyoonni kun yookaanis immoo miidiyaan kun maanni qabiyyeen irratti fuulleeffatee gara fuula duraatti qabiyyee akkam akkamii irratti fuulleeffatee hojjechuuf akeeka qaba?
Egaan yeroo hedduu uummata Oromoo irratti xiyyeeffannee waan hojjennuuf ilaalchi hawaasicha keessa jiru maal fakkaata kan jedhullee qorannetu irratti hojjenna jechuudha. Ilaalchi hawaasicha keessa jiru miidiyaan hundumtuu siyaasa irratti hojjeta. Miidiyaan hundumtuu yookaan qeeqaa yookaan qeeqamaatu itti fufa yaada jedhutu uummata bira jira. Nuti immoo amma ilaalcha fooyya'aa ta'edha kan nuti qabannee dhufne. Ilaalchi fooyya'aan kun immoo dargaggoon keenya barnoota irratti jabaatee hin jiru. Barnoota irratti kakaasuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa bashannanaan qabu bashannansiisuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa akka garaasaatti odeeffannoo irraa argatu hin qabu waan ta'eef odeeffannoo hawaasa keenya biraan yeroo yerootti biraan ga'uu qabna jennee miidiyaa barnoota bashannanaa fi odeeffannoo qabatamaatti biraan ga'uu danda'u hundeessineetu jirra jechuudha. Kanaaf miidiyaan keenya kan inni irratti xiyyeeffatu barnootaa fi bashannansiisuu akkasumas odeeffannoo wayitawaa isaan biraan ga'uudha jechuudha. Kanaaf yeroo nuti bashannanaaf barnootaa fi odeeffannoo irratti xiyyeeffanna jennu namoonni siyaasa kana odeeffannoo isaallee tarii miidiyaa kanarraa hin argannu gama siyaasaatiin wantoota deemaa jiran wantaateewwan ta'aa jiran tariiti. Miidiyaan kun nu biraan hin ga'u jedhanii yaaduu danda'u. Odeeffannoo keenya keessatti siyaasatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti jijjiirama qilleensaatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti ispoortiitu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti daldalatu jira jechuudha. Kanaaf odeeffannoo keenya keessatti wantoota biyyattii keessatti ta'anii fi biyyattii irratti ta'an ብራን ገኘ የችው ለትጁ
አከ አበድ ኡንፋት ሞ ዮካን ፒኤልሲ ወይ ሁንዴ ፈተሞ ኮርፖሬሽን ይደሞ አተምቲን ሁንዳ እኙ ፋታታን ሁንዴ ሰታን
እጋን ሚዲያን ኩን ጀልቀብን ሳካን እንደ ጀልቀበመ ቱሬራ አከ ሁንዳው ያንሳ ካን ያዳመ ቱሬራ እጋን የሮ የሮቲ አፕዴት ጎቻ ኦፍ ጃራ ከነመ ተኮን ነጠምነ ለመት ጉድሳ ለማን ከነጠምነ ሰዲት ጉድሳ ተቀኑት ዶክኔ ሲንገኘ የሮ ኤበት ዲያኑ ሞ ኮሬ ኤባ ፍጃሬ ከለቲውን መደገሊቲ ነርገቹ ደንደኙ አከምቲን ኤብሶ ከቀብኑ ከነከነረቲ ኮሬ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ሁንደራ ባን ኢጆሌ ደርገጎታ ይቹላ ደርገጎታ ቄሮፍ ቀሬ ከነጎዲናሌ ኦሮሚያ ሁንደራ ባን ወልቲ ቀምኔ ወሊማሪ አኔ ሚዲያ ከሲውንዴ ሱፍ ደምና አከምቱን ደስና ካንጀዱ ራቲ ማሪ አኔ ደርገጎ ወን ጎሌ ኦሮሚያ ሁንደራ ወልቲ ባን ዮጥቃተ ጎዲና ተኮራ ናምኒ ተኮ ካንከሰቲ ኤርማቴ ለካን ሚዲያን ኩንቲን ሁንዳ የጀቹዳ ገማ አየማት ጋፈደብ ነው አየማን ፒኤልሲ ዳን ካንኒ ጅሩ አታው ሲገሩ ጉያይ ባለ ወልተ ጅረት ዱበነ ተካኑ ተጅሩ ሚዲያ ካና ናምኒ ተኮስ ለማሰዲስ ፊዴ አሲንገ ጅራ ገሩሞ አረራ ከየ ሚዲያን ኩን ካን ኡመታ ኦሮሞ ዝየነ ኡመታ ትደበርስነ ከንኒ ጅራ ጀቹዳ
ሪሰሪን ኬንያ ደቂቀ ሙራሳ ከቀምኑነት ማይራ ከናፉ ሰገንታ ተኮ ሲምብራን ኬንያ ኩታሳ ለረቲ ሶዳ ሹሩርኬሳ ደበላ ዱፌ ቆለቹ ዳፍጀቻ ሁምኖን ዩናይትድ ስቴትስ ወራና አፍሪካ ዲሃ ለንጂሳ ጅራኒ ገባሳ ሄንሪ ዊልኪንስ ጋና ራኑ ኤርጌ ጃላኔቱ ዴሳ
ሎልቶኒ ሞሮኮ ኦፍ ጋና ራዱፋን ሰከተይንሳ ሃንዳረ ገላና ረቲ ራወተሙፍ ቆጳው ጀቻ ሻከለ ወራና ወጋ ወጋዳን ሆገንቱማ ዩናይትድ ስቴትስን አፍሪካ ያኬ ሰትገጌ ፈማ ካንቱሬ ዮተው በረከ ነገሩ አይቮሪ ኮስት ኢፍጋና ኬ ሰትገጌ ፈማ ሎልቱናዳ ከተጃጅለ ዶኒ ገላናራፍ ጋናራ ዱፍ ካንሶዳነ ጌኛ አብጀቸ መቃንሳ ከንብሰም ንጋፈቴ ዋይ ሻከለ ከና ከስጀቹ ንብሰር
It's been 2 weeks of intensive training and some of the areas included mission planning, visit boards, seizure and search, VBS.
Torbala mavlenji tufufinsa kabuchima kafuda teoto kunis angatoku wae karora ergama doni abbachu kabachu sakattu akkasumas tofta dotar simu kabesa fayyadamu kadabala tuture iddu akkam barbachi sota anto echu kanilaleni sojjenne jirra.
ondaltota united states shakala kana gagge sankesa tokko yada kennanin wal abdene road era af gare wan hidatto ta kannen al qaida af islamic state walin hidata qaban gara kaaba biyota andara gala na afrika diyat baballacha wanjiruf ganan tattafina genya kesatti gae gudda akka qabdu akekan rear admiral milton sands Waltaja jawara na kan Afrika ke satto jadda United States gagge situ fitiga fatamad.
We are concerned of course with the terror threat coming from the north and Flintlock is absolutely about pulling our partners together to help protect against that threat. I think from
be kamada nuti balan chorke summa kabaradu funu yaddessa leenjin kun immoo michoota keenya walitti fiduudhaan guutummaatti balaa sanarraa eeguuf gargaaruudha hawaasa addunyaarraa dhugumatti gaanaa irratti xiyyeeffannee jirra jedhee yaada gaanaan wiirtuu tasgabbiif dandeettii dhugaa kan handaara galaan afrikaa dhihaa keessatti argamtu
xiinxaltoonni akka jedhanitti tattaaffii yuunaayitid isteets nageenya argamsiisuuf gochaa jirtu biyyoota galaanaan hin marfamnerraa gara kaabaatti kan akka burkinaa faasoof maaliirraa gara qarqara galaana afrikaa dhihaatti xiyyeeffannaa isaa jijjiiraa jira mootummoonni burkinaa faasoof maali haleellaa fi tarkaanfii waraanaa gareewwan hidhattootaan gaggeeffamu dhabamsiisuuf carraaqa ka jiran ta'us biyyoota lameen keessatti tasgabbii dhabiinsi uumamee jira duulli gareewwan shororkeessummaa burkinaa faasoo keessaa irratti gaggeeffamu bu'uuraa badee jira jedhamee kan gaafataman hayyuun dhaabbata afrikaa irratti qiyyaafatee hojjetu
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa sanbattan nagaa qabaadha.